U Toulek po regionech vás zdraví Zdenka Kuchyňová. Pravěká hora Vladař bude naší první zastávkou. Mají tady problém s hledači pokladů. Stejně jako archeologové neradi vidí hledače kovů, na místě, kde se má stavět, neradi vidí archeology, a to je problém Opavy. Vydáme se i do Liberce za studenty a jejich vynálezy. Dozvíte se, že za sluncem se neotáčí jen slunečnice, ale i slunečník. Vynálezy by možná uvítal při své práci Ivan Karbusický, který byl oceněn jako nejlepší ekozemědělec. Pak zanecháme práce a půjdeme se bavit. Tučna v Českém Krumlově slaví 50 let a připravila výpravnou podívanou Robin Hood. Navštívíme také unikátní výstavu cívkových magnetofonů. Hudba a zpěv se bude ozývat také v jihomoravských Tupesích. Tady vyplnili mezeru ve folklorních slavnostech a vzpomněli si na 100 let staré regrůdské obchůzky. Přeji hezký poslech.
Toulky po regionech.
Archeologové chtějí udělat z pravěké hory Vladař na Karlovarsku národní kulturní památku. Slibují si od toho větší prestiž, která by horu mohla později katapultovat na seznam UNESCO. Už několik let ale Vladař odolává hledačům pokladů. Hora byla totiž osídlena už v pravěku. Naši předkové ji v době bronzové opevnili a vzniklo tu hradiště. Zvláštní mystické místo láká a místní dokonce založili občanské sdružení Vladař.
Vladař jsme objevili díky náhodě, kdy jsem jezdil za kamarádem do Protivce, což je obec, která je naproti tomuto kopci. Tam jsme jezdili na pivo a už tam mě zajímalo, co to je za kopec. A v roce 2001 jsme vytušili potřebu založit občanské sdružení Vladař.
Řekl Českému rozhlasu jeden z členů sdružení Petr Zahradníček. Příznivci české historie tak chtěli svými silami zabránit častým nájezdům hledačů kovů, kteří nejenže drancují přírodu, ale také si odtamtud odnášejí různé historické předměty. Ty pak prodávají a nebo ukládají do svých sbírek.
Jsme si dali za úkol to monitorovat a těma návštěvama našima upozorňovat jako na to, že tak to tady ne.
Doplňuje Petr Zahradníček. Není to tak dlouho, co se archeologům dostal do rukou rozsáhlý nález kovových historických předmětů. Sbírka, která zůstala ve vyhořelém bytě, byla dílem hledačů kovů. Pravěké kamenné sekery, bronzové nášivky, spony, hroty šípů či středověké ostruhy tehdy zaplnily celou zasedací místnost archeologického ústavu. Řada muzeí nedokázala za dobu své existence takové množství předmětů shromáždit. Hledači kovu netrápí jen české archeology, ale i jejich kolegy v celé Evropě. Způsobují především historickou škodu, řekl zástupce ředitele archeologického ústavu v Praze Martin Tomášek.
Hledači pokladů jsou problémem v archeologii, protože oni vyjmou ten artefakt, aniž by dokumentovali vztahy. Na konci vám zůstane sice krásný předmět, ale de facto už nevíte, co znamenal. Pak si zachová pouze svou sběratelskou hodnotu.
Podle archeologů si hledači pokladů odnesli z hory Vladař už 100 000 předmětů nejrůznější hodnoty. Od zapomenutých cvočků do bot po zlaté keltské mince, spony nebo meče. A vyčíslit takové škody je vždycky problém. Unikátní hoře Vladař hodně uškodil kromě hledačů pokladů také v roce 1980 vyhloubený malý rybník, který narušil dřevěné konstrukce uvnitř hory. Zkoumat dávné osídlení je jistě vzrušující, ale stejně jako archeologové neradi vidí hledače kovů, na místech, kde se má stavět, neradi vidí archeology. Ze zákona je totiž povinný archeologický průzkum a to odrazuje investory, zejména v malých městech.
Ta práce je taková, že se musí krumpáčem a de facto těžkou technikou odkopat ty vrchní vrstvy a následně se začnou ukazovat ty kosti jednotlivé.
Tak to vypadá archeologický průzkum třeba na místě, kde bude stát obchodní centrum. Každý investor musí práci archeologů umožnit a podle dohody s památkáři i zaplatit. Například v malé Opavě může 10 či 20 milionů navíc pracně získaného investora navždy odradit. Takové prodražení se mu totiž na úrovni okresního města vrátí až za několik let. Náměstkem opavského primátora je Pavel Mališ.
Hrozí doslova odchod investora, protože cena toho pozemku, kterou my jsme si stanovili na poměrně rozumné výši nějakých 2 500 Kč za metr čtverečních, se šplhá do 10-násobku, 12-násobku původně dohodnuté ceny. Když srovnáme náklady na území tržnice na metr čtvereční, tak při podobné stavbě na okraji městského jádra v Plzni Opava vychází 18x víc, 18x dražší. Když se konečně dostáváme k tomu, že zacelujeme jizvy, které tady vznikly na konci války, dostáváme se do takových, bych řekl, dost alarmujících problémů.
Kapitál se slezské metropoly dlouhá léta vyhýbal a radnice se nechce smířit s tím, že všechno teď může zhatit archeologický průzkum. Podle ministra kultury Václava Jehličky je to problém nepříjemný a zákon ho v podstatě neřeší.
Každý týden se zabýváme některým z těchto případů, protože jednak to zastaví to investování na určitou dobu. Podnikatelé pracují z úvěry, takže pokud ta firma je slabší, tak samozřejmě i to může položit. Vždy by zde mělo z obou stran docházet k takovým rozumným kompromisům.
O představě kompromisu může mít každá ze stran jinou představu. Pavel Mališ si myslí, že problém je příliš jednostranný. Archeologové rozhodují o rozsahu těchto prací, ceně a o čase. A co říká archeolog Michal Zezula?
Investoři se samozřejmě snaží eliminovat náklady svých investičních záměrů, tím pádem stlačit náklady záchranného archeologického výzkumu na co nejnižší úroveň.
Problém malých obcí a archeologického výzkumu se zřejmě hned nevyřeší a zákon o památkové péči nezmění. Možná za stovky let vykopou archeologové i současné vynálezy studentů na libereckém gymnáziu Jeronýmova. Posuďte sami, některé jsou praktické, jiné už méně. Ale třeba takový slunečník, který se sám otáčí za sluníčkem, bych v těchto dnech docela brala. Mezi studenty se vydala Ivana Bernátová, která zjistila, co vše navrhli.
Předvedli postel, která ulehčí sestřičkám v nemocnici převlékání lůžek z pacienty, pomůcku proti zamotávání šňůry od sluchátek MP3 a taky třeba slunečník, co se otáčí za sluncem.
Vlastně nahoře je expozimetr, který vyhledává největší intenzitu světla a ten vyšle signál do elektromotoru a ten spustí ten otočný kloub, který se za tom otáčí.
Slunečník prý podle studentské vynálezkyně Daniely Drašarové využijí superlíní lidé, kterým se nechce během dne měnit polohu slunečníku.
A taky jsem si vzpomněla, že jsem jednou četla, že nějaká holka měla alergii na slunce, jakože když jí to spadlo.
Tomáš Fol dal všem ochutnat čaj ze sáčku, kde už byl nadávkovaný cukr i citron. Vynález je určený pro človíčka, kterému se občas při vaření lidově řečeno utrhne ruka s dávkováním ingrediencí.
Aby nepředávkoval čaj, aby tam nebylo moc citronu nebo moc cukru, aby to nemusel míchat.
Hned po Tomášovi šel na řadu Matyáš Zrnovský, který předvedl automatickou krmičku domácích zvířat ovládanou pomocí telefonu.
Mě to napadlo jednou, když jsem odjížděl na tábor, tak mamka měla problém, protože potřeba někam odjet a vždycky je musela překrmit anebo přemluvit sousedy teda, což sousedům se nechce, ty taky chtějí na dovolenou a když se překrmějí, tak on se hodně nají a potom je ohladu.
A jak automat na krmení funguje?
Na základě dávkovacího cylindru, pracovní název, je to vlastně šestihranný hranol, na kterým jsou lopatky a po zavolání motor stlačí pružinu dolů. Uvolní z lopatky jednu odměřenou dávku. Po zavěšení telefonu se pomocí pružiny vrátí zpátky a připraví se na vydání další dávky. Je to napájený z 12-voltového adaptéru pomocí zesilovače a zálohovaný baterií v případě výpadku.
Zatím se jedná o prototypy, ale kdo ví, třeba se na gymnáziu Jeronýmova studenti založí výrobní firmu.
Automatické krmítko by možná uvítala farmářská rodina Karbusických z Vítkovic v Krkonoších, která získala ocenění pro nejlepšího ekologického zemědělce za rok 2007. Cenu předal Svaz ekologických zemědělců ProBio, který ocenění vyhlašuje. Vysoko nad Vítkovickým údolím se pasou stáda koní a dobytka, děti se tu mohou povozit, dobytek spásá trávu a maso končí na talířích hostů zdejší hospody. Ivan Karbusický s manželkou a několika zaměstnanci tady hospodaří už 20 let a od roku 1998 ekologicky.
Tak samozřejmě to ekologické hospodaření je náročnější, protože nemůžeme používat žádný herbicidy, žádný chemický přípravky, umělá hnojiva. jsou plochy, kde skutečně se toho mnoho, ty horský louky, horský pastviny, kde se toho mnoho nesklidí. Samozřejmě s tím rostou určitý náklady, že vlastně z té plochy nesklidíme tolik, jako kdyby jsme byli konvenční a prostě dovolili si to hnojit a používat ty chemické přípravky.
Před 10 lety bylo ekologické zemědělství v začátcích. Dnes podle ministerstva zemědělství hospodaří podle ekologických zásad přes 1300 zemědělců a obdělávají víc než 7% ploch. A ekologické zemědělství to už je také pojem, který přiláká návštěvníky.
Už to má určitý zvuk, lidi jsou už víc informovaní, už i vědí, co prostě hledají. U nás v hospodě máme některé jídla, které jsou vyrobené z biopotravin. Na druhou stranu, když mám být úplně upřímný, tak na ekologické hospodaření v roce 98 nám stačil jeden list papíru. Dneska samozřejmě to obnáší celý šanon.
Rodina Karbusických získala ocenění za péči o krajinu a propagaci ekologického zemědělství a biopotravin. Otáčivé hlediště v Českém Krumlově letos slaví 50 let. Jubileum chce tento jedinečný divadelní fenomén oslavit promyšlenou dramaturgií. Letní festival začal novou výpravnou podívanou Robin Hood. Příběh slavného zbojníka uvedli v premiéře herci Jihočeského divadla. Na jedné ze zkoušek byla zpravodajka Pavla Kuchtová.
To měla vyjádřit stručně, bude velmi dynamický, akční, dobrodružný, vtipný, ale i mírně sentimentální a romantický. Autoři hry, dramaturgyně Olga Šubertová a režisér Martin Glázer, totiž psali nový kus, tak říkajíc, na tělo, jednak činohernímu souboru Jihočeského divadla a početnému komparzu, jednak unikátnímu otáčivému hledišti i Českokrumlovské zámecké zahradě. Oba jsou už podepsáni pod nejúspěšnější inscenací otáčivého hlediště pod Třemi mušketýry, kteří budou mít letos v létě už s tou reprízu, stejně jako pod hrou Ženy Jindřicha VIII. Aneb Chudák králem, která také zaznamenala velký divácký ohlas. A tak už vlastně věděli, co specifické prostředí parku vyžaduje, co dovoluje nebo čemu se naopak spírá pojízdné hlediště a co třeba dokáže dobré nasvícení.
Novinka by měla přilákat na točnu především milovníky dobrodružství. Jak se vůbec podařilo převést akční příběh do zámecké zahrady?
Tak jak mi sám Martin Glázer řekl, rozehrál ho jako velké plátno. A já musím dodat, že v některých chvílích skoro zapomenete, že sedíte v divadle pod širým nebem, ale připadáte si jako v kině. Točna, na které sedíte, je neustále v pohybu, takže vám nabízí skoro filmové obrazy. Herci v nádherných dobových kostýmech jezdí na živých koních, o srdce krásných dam i o rytířskou čest bojují opravdovými zbraněmi a bojují tak, že chvílemi v žilách tuhne krev. Některé scény jsou osvětleny planoucím ohněm a loučemi. Prozradím, že je tam dokonce hořící muž i hořící dům. Zkrátka scény, jak vystřižené z akčních historických filmů. K tomu všemu hraje původní autorská hudba Pavla Kaliny, která skvěle potrhuje atmosféru. A navíc sedíte v anglickém parku, takže Sherwoodský les je všude kolem vás.
Na takovou inscenaci si asi herci museli dokonale připravit. Rozhodně nestačilo se pouze naučit text, bylo nutné naučit se jezdit na koni, šermovat.
Někteří herci sice už mají jezdeckou průpravu díky Třem mušketýrům, ale samozřejmě od jara pilně navštěvovali jezdecké stáje a teď na speciálně vycvičených koních, kteří se nebojí hluku, nezvyklých pohybů a ohně, vypadají skutečně suverénně. Navíc režisér Martin Glázer přizval ke spolupráci na šermířských a akčních scénách Petra Nůska z táborské agentury Argo, která často spolupracuje se zahraničními filmovými štáby při natáčení historických velkofilmů. Herci z Jihočeského divadla se učili šermířský technickým dovednostem a Petr Nůsek také přivedl početný kompars skutečných kaskadérů a šermířů. A tak jenom na závěr dodám, že představitel Robina Hooda, miláček dámské části jihočeského publika Ondřej Veselý, vypadá na koni a se zbraní v ruce skutečně věrohodně.
A jak dopadla premiéra? Tu odměnili návštěvníci bouřlivým potleskem. Režisér Martin Glázer si dal hodně záležet.
Ve scénách některých je na výště skutečně 50 lidí, k tomu děti, hořící kulisy. Má ta hra 35 obrazů, točna se otočí asi 50krát kolem dokola, je tam víc než 170 kostýmů. To celé se tam jde do hodiny 45, napínavý, dobrodružný, občas vtipný, občas romantický, občas krásně sentimentální a doufám, že je obrazivý podívaný.
Pane, jistě, že vaše důvěra v mou čest a vaše přátelství trvá i přes nepřízeň musí. Dovolte mi, abych splnil slib, který jsem dal vaší dceři. Prosím vás o Marianinu ruku, ale nejdřív musím dostat zpátky své panství.
Vím, co tě potkalo, ale naším nejcennějším.
Když mi bylo 13, dostala jsem k narozeninám kotoučový magnetofon. Dneska je to už muzejní kousek a právě takové magnetofony a diktafony se shromáždily v Liberci. Výstavu v Severočeském muzeu pořádá Hi-Fi klub, který letos slaví 40. narozeniny. Expozice pamatuje i na 85. výročí rozhlasového vysílání v tehdejším Československu. K vidění tu jsou desítky historických magnetofonů a diktafonů od nás i ze zahraničí a všechny ve funkčním stavu. Většina pochází ze sbírky předsedy Hi-Fi klubu Václava Hlaváče, který jich má kolem 120.
Ten vývoj vycházel ze záznamu na drát. Postupně, jak se vyvíjela technika, tak třeba německá firma Bass vyvinula první magnetofonový pásek, který prošel svým určitým vývojem. Náhodným pokusem se přišlo na předmagnetizaci, která podstatně vylepšila zvukový záznam. No a postupem doby se magnetofon začal rozvíjet.
Jednou z rarit výstavy je magnetofon značky Crown z konce 50. let. V tehdejším Československu údajně byly jen dva tyto přístroje. Jak uvedl Václav Hlaváč, jde o vůbec první výstavu cívkových magnetofonů v Česku. Některé z nich váží i přes 30 kilo. Mezi cívkovými magnetofony je i přístroj, který nenahrával zvuk ještě na magnetofonovou pásku, ale na gramofonovou desku. Ta se potom mohla smazat a nahrát znovu. Jsou tu i přístroje vyrobené pro armádu a tajnou policii. Malinký magnetofon Vítěz z konce 50. let nešel vůbec do prodeje, byl určen pro STB. Magnetofony u nás patřily k mládí lidí, kteří dospívali v 50. až 70. letech. Byly i nedílnou součástí vysílání tehdejšího československého rozhlasu, proto je na výstavě také rozhlasový koutek.
Dá se říct, že ten magnetofon a jeho největší rozvoj byl především daný rozhlasovým vysíláním celosvětově. Takže na tyhle ty přístroje, které jsou tady, ty Sandriansony a ta V80 od firmy Lorenz, který dominovali ještě někde do 60. let, tady potom navazují další přístroje, řady Studer, Revox.
V polovině 80. let začaly cívkové magnetofony vytlačovat kazetové. Vzpomínáte si, jak chodili lidé s takzvaným jezevčíkem na rameně? Zajímavá je na výstavě i vitrína s magnetofony vyrobených v podnicích Tesla. Jeden z nich, Smart z Tesly Liberec, je v překrásných pastelových barvách. Klidně by mohl být jako retrotechnika součástí dnešního moderního interiéru. Více prozradil místopředseda Hi-Fi klubu Jan Mergl.
Tesla Liberec, která byla pověřena vývojem prvního přenosného bateriového plnětransistorového magnetofonu. A můžu jenom prozradit, že na to sem přijeli ještě asi 4 pánové z Pardubic, kteří se tady na tom podíleli a kteří to prostě takhle krásně dali dohromady. Když si porovnáte design těchto magnetofonů a s těma zahraničníma, tak opravdu je srovnatelný.
Magnetofonové pásky stále ještě nepatří minulosti. Jen Český rozhlas má na 8 kilometrů vitrín plných záznamů, které čeká postupná digitalizace. Thank you. obci Tupesy na Uherskohradišťku se podařilo vyplnit mezeru na trhu folklorních slavností. Vymysleli si, že se vrátí k historickým asentům neboli odvodům mladíků na vojnu. Takzvaná rekrutská obchůzka je inspirovaná více než 100 let starým způsobem verbování. Tupesy tak obcházel vrchní dráb s družinou. Tři povozy vezly odvedence, dechovku a samozřejmě verbující oficíry. Asent jako za starých časů viděl v Tupesích Pavel Sedláček.
Vážení občané Tupeští,
na vědomost se dává,
že v tomto stavení nachází se rekrut Churíří.
Mladý rekrut se drábově družině sadnatě vzpínal, jak by také nevždy na něj čekala minimálně 7letá služba.
Jdem na něho, vojáci, na vůz
ty jsi silný, ty se ho budeš hodit.
Přesile mladík nakonec nestačil, vojna ho nemine.
Byl jsem docela nervózní, no, takové, jak si často se toho nezúčastňuju a ještě být první, no, chtěl to nějakou tu štamprlu před tím, aby se trochu zmužil.
Víte, na jak dlouho jste se upsal?
Snad údajně 12 až 15 roků bejvávalo v té době, no.
Mám tady bubeníka a zajímavé první štace a vy si jdete naverbovat vlastního syna.
Já si ho jdu naverbovat sice, ale já nefiguruji jako jeho otec, takže jako já figuruji jako bubeník, jako těch vojáků vlastně, kteří verbujou, takže já teoreticky neverbuju svého syna, jo? Já verbuju někoho.
Stojím u jednoho z uniformovaných. Budete nabírat, je to tak?
Ano, budeme nabírat rekruty.
Jste dráb, nebo jak se tomu říká?
Ano, já jsem dráb a jako takový mám k sobě dva pobočníky, vojáky, normální šarže, které vlastně budu vždycky vysílat pro rekruty, které jsme včera naverbovali v Hostinci a slíbili nám svou účast za několik koštovek a spoustu vypitého.
Pro jakou válku vlastně verbujete?
My verbujeme pro císaře pána.
Asi vás napadne, jestli se dalo i za časů z přelomu 19. a 20. století vojně vyhnout. Dalo, říká starosta Tupes Oldřich Vávra.
Byla výhoda usedlých na gruntu, to znamená majitelů gruntu, že rukovat nemuseli. Takže proto nám vznikalo tady na Slovácku to, že ty grunty se dělily, až byly úplně maličké a ti majitelé gruntu, obvykle prvorození synové, nebo ti další, kterým to rozdělili, tak ti rukovat nemuseli.
V Tupesích se rekrutská obchůzka vydařila, vojně se nevyhnul nikdo. Vrchní dráb si mohl zapsat 8 nových vojáků.
Dnešní Tolky po regionech končí a já se na vás opět těším za 4 týdny. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.
Napisat i radši vína, to je dobrá medicína. Pijme, chlapci, pijme víno, však hodina teče mimo. Až se vína napijeme, hodinku se umijeme. Až se vína napijeme, hodinku se umijeme.